beibrani tinu henshantat. Rei fongol ijei na elegui. Jengye mesengo te dagui a wuna he nasira tangabe mat. Wuna nasira hanemo havok badu ira gong rei fongol. Ko hato vok kon de mwasi a yong yaga rei fongolo arong. Balok buk ba. Ko batango mesengo a dukjere. Bate pie tigis kya kya ijimo tanga tebur di batiga pamtuk de bin nong norowe vok na dagui. Ko iba ma gurugo bang ri duk gone ba. Baloga buk de ba yila gwe a duk jere wo jere. Ijimo batik gagbang rangas pie ninsang sholol de ba yong na diam shinang. Bato tik kundung wunana sira dagui tangabi mat. Gomo de ba bangwe mwa na diam shinang arong. Iji kundungo batige gachong diam shinang de ba te mana iji gwe. Kogo gwele aharon de gwa kana turuk berang gwa se ihomo mwa nabetabe ba de ba yong ve naka vemo de ba jage badu ira ve. Ko pie de yesi sede bikerup ke betom lugui de yadura sangal dagui nabe marme yase ira ted kundungo yashara bafabak ye ira konde dagui ahalsa abe marbenen men. Kujeng yase nabi misang pie yemomo yelel arimo wet. Bama debaka na nyere pie mo ano. Kobe pris bikese ibugo go mesengo ka hetug nabi ragas tommen. Ko ase edare be pris zong de ikese ibugo go neba. Ko e ragas ano zang hining zong ishei. Ijengo ivagane mi de inara adagwi yagabanen me pie me. Tanga vebe mat debagara sanatok yenase rabanen. Yi anu gabik jare hidura awod wesherek pieyemongan. Ejen de bugu mesengo gwarongol. Gong kwasewet debe mat biyel iduk jare wo jare. Hemo hasi gwaro ha de hidura pie de yete ijeng yemo. Hidura nenoro de tidutu tanga nenoro yas. De bi yet vok na dagui ni tok te ye mwat de ire a dagwin fongol ye se gyat wet. Ne noromo na se ira pie re na pie so tanga be gong kus de tiritu de be la na be bin se halal. Pie ye mo mwa ye se ira pie re beg zong ko be kara fom na ye se jeng de dagui alora te pie mwa e gong pas. Ko Kristi aga kana ve se de dare be pris wo pieriat de yakana se ingamo jam. Bugomo de era fom igwe kwa dalgo jay nane rey. Kugwa se gyat kwa dalgwanemo arong. Kwa se bug de mwashi ayong na vome wet. Yaga ano kwa se piechak iji pie de bi yong ije yemo wet. Jen de Kristi ayeli duk jere wo jere. Ayel zang hining zong ko hepereve yaga mwa jeng. Ase ini mi vyel shi nane ne nyi wet de anara se de noro yas de bi yet vok na dagui. Ko ase ini mi me pie me. Yine ne avivis hod yi eba nen mot ne she bak bak. Be zagarbe mat de be se ligis era nin gwan ren fongon ne be yuda nane mi vyel shi. Nane bi mus, tanga bilili sheb nyi. Zagaro hi tese hen halal, yaga hi kusen yi ene ligis nane mo. Sede remo dene mi nyama mo, na tok tebe mat halal, kone mi Kristi nera pie de yadal yane mo si zong. Yina rito gabik de havok yana nwet, ye Kristi anara tome sede noro yas, de bi yad vok na dagwi hemo de hase gyat. Koni mi me rong, na lora kusni ye mot jere, yi ilagas pie di yi vese nariku. Yaga na wure bin la adagwi wune ken fom. Pie ma ye modi ye te. Ase i Kristi de awuna dagwi tangabe mat, nasira e gong pas. Ara ano, yaga na mwa vemu de dagwi aga yila hen yana bin se ni rad de navog yana wet ne mo de dagwi aga kana sira aroro nongen bitogra anu yaga kristi aga ku koli kumemo rivivis be mad yi ipie de yesivjes yemo de yana ragas ijing de baga wunang hen nasira egung go mesengo era reha gas pie de mad etiga ase bing bing nabedura seng seng maro aga kunyen nabedu ko gas ye reha gas pie rase pichagwet ejen de madde aha hamo arongol kwen belafum na ha memo ejen de aga kana kuzon pie ma yemo de yete bakurafum na wuna nasira he mesengo wet se bashushu ni mingen esusumo mose atanga ha abe mad moa Reha ira kare li du, de bajek iji bok basa badu. Eba mamo, ahantake lang hisop, ko awunanke na wulu sinang zoyong ateye iji ni mi bimus. Tangane vyelshi, de awunane na inshi, ko azagadme bok basa badu, tangan muabe maro, ko aye.
Ni miima ne mo, de ne man wuna na sira de dagwe nongenu, na ina genghe.
Egung gomorong, Mose azagad ne mi ira bugo, tanga ira mwa pie de barafum ne ye ijeng renfongol. Ko iji hamwin, bango tiong, nabikus kaye pie jarena ne mi, serere mo de bajak e bok basa abadu. Vira gong debe halabanen, se batanga shushu ne mi inyen. Kristi, anong tome, yagabanen mot. Akana si bing bing nabi te pie di yesi sidi rizina pie yele gwijere e gong shushu ni mimo ko ile piemo yele gwi a. Asi bing bing nabi nara noro yas di bi yer vok nadagwi yere himo di hadal nane rat nabi te ye jere. Yaga Kristi ayel I yere buk di mwashi ayong novo mewet. Gomo de gosse se de rizina bugu minozong ko awo yel ilegui piewe yagana ase inu yel dagui itomot aremo ka heshe darwe be pris wobi yuda ikese nani miyas iduk jere wo jere ko kristia wo yel na anasa tome zang piagwet ka ano ka yang sangal idisori yom zang piag yimo de bayong jay ko iji hamwin agadura tome zankining zong ko hipere ve yaga mwajeng ave aremo ijeng de kaye pie yiki wo talahe ko arano yaga na ajurbanen yina nara tome sede noro yas de bi yed vok nadagwi bakana yunga gyam na kawe mwara ku zankining ko iba mamo dagwi arora ra aye shot Ano arong, Kristi anara tome se de noro yas de be yed vok na dagwi zang hining. Na ajudbanen be mat piak. Ko arora to badura tome heneba. Ijengo arora ve. Na atora kwal banen wet. Ko yaga na se ivemo de base genge.